Uvažene kolegice i kolege, dozvolite mi prvo da vas pozdravim i izrazim svoje zadovoljstvo zbog današnjeg susreta sa vama. Naravno, treba reći da ovo nije moj prvi susret sa kolegama za prekršaje, jer kao i svaki vozač imala sam ja do sada iskustva u prekoračenju kazni, pa u prekoračenju brzine, pa u plaćanju novčanih kazni, a isto tako ona čuvena rečenica kolega, izvinite, da li bi to moglo na 6 rata. Međutim, u svojstvu sudije suda, u čijoj se nadležnosti nalazi, ja sam malo primakla ovo da bi bilo, da ne bi baš bio preblizu. Znači, u svojstvu sudije suda u čijoj se nadležnosti nalazi postupanje po 2 veoma bitna vanredna pravna leka za ovu vrstu postupka. Ovo je moj prvi susret sa kolegama koji se bave prekršajnim postupkom. Pre sudske prakse Vrhovnog suda, o kojoj ću ja malo kasnije govoriti, ja bih rekla nekoliko reči o nečemu što je svima nama, a posebno kolegama koji su trenutno u prekršajnim organima, vrlo bitni. To je promena ustrojstva prekršajnih organa, celokupnog prekršajnog zakonodavstva, koja je uspostavljena Zakonom o uređenju sudova i Zakonom o sudijama, koji je donet, odnosno to su izmene i dopune tog zakona iz 2005. godine, koji je stupio na snagu, ali se primenjuje od 1. januara 2007. godine. Moram da kažem da prekršajno pravo kao deo krivičnog zakonodavstva je relativno kasno ušlo u sva pozitivna prava evropskih sistema još početkom 19. veka. Kod nas, sad već mogu da kažem slobodno, u Srbiji, tek sredinom 19. veka, i to u kaznitelnom zakoniku Knjaževine Srbije 1860. godine. Tada se ova vrsta protivpravnog ponašanja definiše, odnosno naziva, istupom, i sve do Drugog svetskog rata ona ostaje po tim nazivom. Ovo što se sada dešava, ja zaista moram da kažem i svo uvažavanje uznemirenja svih onih na koje se ta promena odnosi. Ja sve kolege razumem, jer i nas u sudovima opšte nadležnosti čekaju velike promene koje sigurno izazivaju određenu vrstu ličnog uznemirenja. Ipak mislim da je velika pozitivna promena, da je to reforma prekršajnog sistema najbitnija ne samo od 1977. godine, kada smo dobili zakon, savezni zakon o prekršajima kojima se povređuju savezni propisi i tadašnji republički zakon o prekršajima, već od Drugog svetskog rata. Ja ću vam ukratko reći kako taj zakon o uređenju sudova uspostavlja novo stanje stvari, novo ustrojstvo u prekršajnim sudovima. Znači, više nećemo biti prekršajni organi, bit ćemo prekršajni sudovi. To je veliki pomak u napred. Znači, zakonom o uređenju sudova od nove godine kreću, odnosno taj zakon je već stupio na snagu, ali će se primjenjivati od nove godine, prekršajni sudovi u prvom stepenu i viši prekršajni sud u drugom stepenu. Neposredno viši sud, višem prekršajnom sudu je Vrhovni sud Srbije. Prekršajni sudovi su nova vrsta posebnog sudstva. Viši prekršajni se osniva sa sedištem u Beogradu, a po sadašnjem stanju ovog zakona imaće sedišta, odnosno odeljenje, izvinjavam se, sedište u Beogradu, u Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu i za sada u Prištini. Sva ona načela zakona o uređenju sudova koja se odnose na sudove opšte nadležnosti do sada počinju da se odnose i na prekršajne sudove. Ta načela se odnose prevashodno, znači na sudsku vlast, za koju je određeno da pripada sudovima, na osnivanje sudova, u tom smislu da se sudovi osnivaju i ukidaju samo zakonom, na nezavisnost sudske vlasti, što je jako bitno, zatim na sudsku nadležnost, znači koja se može ustanoviti samo ustavom i zakonom, na određivanje sudećeg sudije, na zabranu uticaja na sud, na pravo na pritužbu, naravno, misli se na pravo na pritužbu stranke na rad suda, na pravnu pomoć, načelo pravne pomoći u smislu pružanja pravne pomoći sudova jedni drugima i na obeležja državne vlasti, koje pretpostavljaju postojanje, odnosno imanje pečata, naziva, grba i zastave. U ovom zakonu postoje dva dela, pored ovog koje određuju načela, koje se tiču spoljašnjeg uređenja sudova, koje se znači odnose na vrste sudova, na prostiranje nadležnosti i njenu stalnost, kao i na uređenje same nadležnosti. U tom delu određena je nadležnost prekršajnih sudova koji sude od nove godine u prekršajnim postupcima ako nije nadležan organ uprave i vrše druge poslove određene zakonom. Što znači da je od nove godine prekršajni postupak u jednom delu ostavljen u nadležnosti nekih upravnih organa. Viši prekršajni sud sudi u postupcima po žalbama na prekršajne sudove, a isto tako po žalbama na odluke koje donose upravni organi u vođenju prekršajnog postupka po nadležnosti koja im je ostavljena zakonom, i zatim odlučuju o sukobu nadležnosti prekršajnih sudova i naravno ona klasična formulacija vrše druge poslove određene zakonom. Takođe, odnosi se i treći deo zakona o uređenju sudova na naše nove prekršajne sudove, i to u pogledu unutrašnjeg uređenja suda koji se tiče godišnjeg rasporeda, organizacije sudskih odeljenja i sednica svih sudija, sudske uprave, sudskog osoblja, pravosudne uprave i obezbeđenja suda, što moramo da kažemo da ipak nije zanemarljivo. Takođe, ovim zakonom je određeno da će se na sudije, znači sudije koje su trenutno na dužnosti sudija za prekršaje i u većima i u opštinskim organima, do kraja ove godine primenjivati zakon o prekršajima i primenjivati ona odluka o odlučivanju opštinskih organa, kao i utvrđivanju broja sudija za prekršaje, pri čemu je postoje odredbe zakona u ovom zakonu koje se tiču preuzimanje kako predmeta, tako potrebnih sredstava za rad, opreme, arhive i zaposlenih, koje će od veća za prekršaje i opštinske organe, prekršajni sudovi i viši prekršajni preuzeti posle početka svoga rada. Pored ovog zakona, koji je zaista bitan za ustrojstvo samih sudova, ono što je jako bitno, to je izmena zakona o sudijama. Ja moram da kažem da sam vrlo zadovoljna zato što sadašnje kolege koje su se nazivale sudijama za prekršaje, sada zaista postaju sudije. Na njih se primenjuju odredbe zakona o sudijama koje važe za sve sudije sudova opštih nadležnosti do sada i ostalih postojećih do sada sudova posebnih. Prvo, to je bitno zbog toga što u tom zakonu postoje načela koja određuju položaj sudija. To je jako bitno jer ta načela se tiču nezavisnosti sudijske dužnosti, zatim stalnosti, nepremestivosti, održavanja poverenja u nezavisnost, zatim materijalne nezavisnosti, prava na sudijski imunitet, zatim za odgovornost na štetu, kao i pravo na udruživanje. Ono što je posebno po meni bitno, to su odredbe ovog zakona koje se odnose na izbor i na prestanak dužnosti sudija. Svi smo mi bili svedoci vrlo neprijatnih iskustava kolega za prekršaje koje su u proteklih nekoliko godina imali. Niko ne može da vam sa sigurnošću definiše da se u vršenju sudijske funkcije ne može desiti eksces i da ne možete doživjeti neprijatnost. Ali je ovo nešto sasvim drugo. Do sada sudije za prekršaje imenovala vlada. Isto tako utvrđivala je razloge za prestanak ove dužnosti. Sada to radi Narodna skupština. Velika je razlika, verujte mi, u ta dva postupka. Mislim da je to konačni način da se u vršenju dužnosti sudija za prekršaje prekine neraskidiva veza sa izvršnom vlašću. U svo uvažavanje vlade, kao jednog vrlo bitnog, jednog organa bez koga niko od nas ne može, ni jedna država, ni jedna ozbiljna država, mislim da prvo prenošenje prekršajne nadležnosti u sudsku nadležnost i stavljanje sudija za prekršaje u položaj sudija ostalih sudova, veliki je pomak u svakom pravnom sistemu. Sudije sude, kad se ovo odnosi, zaista ovo kolege za prekršaje koje su sada radile sigurno znaju, ali ja imam potrebu da vam kažem u kontekstu ovoga što znači zakon o sudijama. Sudije sude na osnovu ustava zakona, kako zakon kaže, na osnovu drugih opštih akata i po svojoj savesti. O tome šta znači sudijska savest, ja lično mislim da bi najbolji odgovor dao neko ko se bavi filozofijom prava ili filozofijom uopšte. Međutim, verujte mi, svako onaj ko provede 20 godina na vršinu sudijske funkcije u sudovima redovne nadležnosti, mislim da može da vam kaže otprilike šta to znači. To znači raditi najbolje što umeš, što znaš, što želiš, što možeš i jednostavno osjećaš. Mislim da svako od nas, a to želim i vama, kad budete stupili u svoje sudijske dužnosti u prekršajnim sudovima i ćemo se nadam da ćemo se susretati u toj jednoj varijanti novoj, da će morati da radi na sebi, izgrađuje svoju sudijsku ličnost, svoj sudijski dignitet, koji podrazumeva lično poštenje, dostojanstvo i sve one osobine koje sudiju čine pravim, kvalitetnim, dobrim sudijom. Ja bih toliko rekla, znači, o tom novom ustrojstvu. Sada bih prešla na ono što sve nas, a i vas, nadam se, interesuje. Pošto sam shvatila da ovde ima kolega koji nisu samo sudije za prekršaje, već se bave i advokaturom, ja ću reći nekoliko reči o praksi Vrhovnog suda koja se ne tiče samo sudovanja u organima za prekršaje, već uopšte o praksi, šta se kod nas dešava. Vrhovni sud odlučuje o dva zahteva, znači dva vanredna pravna leka u prekršajnom postupku. Mislim da su vrlo bitna, jedan je mnogo više zastupljen, jedan mnogo manje, ali u svakom slučaju mi imamo dovoljno predmeta po tim pravnim lekovima. Jedan je zahtev za vanredno preispitivanje pravosnažnog rešenja o prekršaju koji se podnosi protiv drugostepenog pravosnažnog rešenja o prekršaju zbog povrede zakona, kaže pod uslovima i u slučajima predviđenim u ovom zakonu, a drugi je zahtev za zaštitu zakonitosti protiv pravosnažnog rešenja o prekršaju kad je povređen zakon ili drugi propis o prekršaju. Ogroman je broj predmeta po zahtevu za vanredno preispitivanje pravosnažnog rešenja. U pripremi za ovo savjetovanje ja sam napravila jednu manju analizu predmeta prekršajnih koji su uglavnom presuđeni 2004. godine. Ogroman broj predmeta rešava se odbačajem. Sad ću vam reći i zbog čega odbačajem. Jel me ne čujete? Jel me ne čujete? Izvinjavam se. Ja nemam mnogo iskustva sa mikrofonom, ali ti sam dužo baš u nekom dobrom odnosu sa njima i zato vam se izvinjavam. E, ja ću, onda ću da priđem. Prvo da vam kažem, imam utisak, uvek me prevelika blizina mikrofona, znate, asocira na onu vrstu estradnog ponašanja kad pevač stavi ovde mikrofon, a onda mi to tako nešto bude ružno. Dobro. Znači, uglavnom dolazi do velikog broja odbačaja. I to zbog čega? Prvo, dolazi do odbačaja zbog toga što mnogi koji podnose taj zahtev ne znaju da se u stvari radi o vanrednom pravnom sredstvu koje se zove zahtev i sad znaju da tu pred Vrhovnim sudom postoji određena vrsta zaštite, pošto znaju da mi sudimo u upravnom sporu, onda taj ko podnosi zahtev napiše i kaže ovako, radi se o tužbi. I mi automatski, kad vidimo da on podnosi tužbu na rešenje o prekršaju, mi znamo da je on verovatno prekršio i rok. Tada se, naravno, to odbacuje zbog neblagovremenosti, jer rok za podnošenje ovog zahteva je 15 dana. Sada, druga vrsta odbačaja, kojih je jako puno, jeste zbog neispunjenja uslova u pogledu kazne i zaštitne mere koji su predviđeni članom 272. Do izmene zakona 2004. godine mi smo imali samo 5 razloga za podnošenje ovog zahteva. To su bili kada je izrečena kazna zatvora, kada je izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, zatim zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti, zabrana pravnom licu, odnosno odgovornom licu da vrši određene poslove, zabrana upravljanja vozilom na motorni pogon licu po zanimanju vozača. 2004. godine, pošto je došlo do ukidanja, odnosno prestanka važenja saveznog zakona kojim se, zakona o prekršajima kojim se povređuju savezni propisi, tim izmenama uvedena su još dva nova slučaja kada se može ovaj zahtev podneti. To je u situaciji kada se izriče novčana kazna preko 100.000 dinara fizičkom ili odgovornom licu ili preduzetniku, a za pravno lice 300.000 i to samo u carinskim, deviznim, spoljnotrgovinskim i poreskim postupcima. Kao još jedan slučaj, to je izricanje zaštitne mere oduzimanja predmeta za carinske, spoljnotrgovinske i devizne prekršaje. Novim zakonom o prekršaju koji stupa na snagu 2007. godine dobijamo i 8. razlog, a to je ona varijanta od koje, pravo da vam kažem, svi strepimo, naravno mi koji smo vozači, možda se izrekne protiv presude suda kojom se izriče gubitak vozačke dozvole zbog ispunjenja kaznenih poena. Ja sam juče mojim kolegama objašnjavala da je zakonodavac u mom slučaju potpuno ispunio preventivnu svrhu predviđajući ovu novu vrstu prekršajne kazne. Reći ću vam dva slučaja koja se tiču stavova Vrhovnog suda u pogledu dozvoljenosti ovog pravnog sredstva. Vrhovni sud ima stav koji je objavljen još odavno da se dozvoljenost zahteva za vanredno preispitivanje pravosnažnog rešenja o prekršaju ceni prema zakonu koji je važi u vreme podnošenja zahteva, sem za slučaj da je rok za podnošenje zahteva počeo da teče pre tog zahteva. Onda ide prema zakonu koji je važio u trenutku početka roka. Još jedna situacija koja isključuje pravo na podnošenje ovog zahteva, to je kada imamo profesionalnog vozača koji u međuvremenu ode u penziju, on odlaskom u penziju gubi svojstvo profesionalnog vozača i više nema pravo na podnošenje zahteva ove vrste radi svoje zaštite. Dobro, to bi bilo o zahtevu kao vanrednom sredstvu. Ja ću sada preći na neke primere iz prakse Vrhovnog suda Srbije koji se nama pokazuju kao najtipičniji. To ne znači da ih nema još mnogo, ne znači da mi u nekom od sledećih savjetovanja ne možemo razgovarati i o preostalim slučajevima iz raznih prekršajnih oblasti o tome. Najbrojniji prekršaji u toj 2004. godini koju sam ja analizirala jesu prekršaji iz oblasti saobraćaja. Ono što je takođe uočljivo da je najveći broj predmeta u primeni ona čuvena 4 stava člana 226, znači 226. stav 1, tačka 27, 8, 9 i 37, kao i posebno stava 4 tog člana koji predviđa obligatno izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 do 15 do 60 dana. To su vrlo teški prekršaji i tu nema dileme kako se tu treba ponašati. Postavlja se nekoliko pitanja koje sam ja uočila u praksi Vrhovnog suda, koja se tiču i koja su sporna u praksi. Prvo, od kada teče, sad ću vam počitati u stvari tekst tog zakona, da bi vam bilo jasnije kako izgleda ta mera. Kaže ovako, ako se prilikom izricanja kazni za prekršaj, pa navodi ove članove, utvrdi da je vozač motornog vozila u toku poslednje 2 godine bio kažnjen pravosnažnom odlukom za prekršaje, predviđene u navedenim tačkama, kazniće se zatvorom u trajanju od 15 do 60 dana. spoznaju uvek od kada počinje da teče rok za primjenu, rok za ove dve godine za primjenu ovog instituta u pogledu rešenja koje je osnov za njegovu primjenu. Rok je pravosnažnost rešenja kojim se utvrđuje ta prethodna kazna. Zatim se postavlja pitanje da li kada da li je potrebno da bi se izrekla ova obligatna mera primenjuje stav 4, da li je potrebno da se izvrši istovetni prekršaj, znači ako je to 221 stav 1 tačka 27, pa da u sledećem slučaju u roku dve godine mora da bude ista ta tačka 27. Ne mora. Ove, ja lično mislim da je to sasvim u redu, jer se radi o teškim prekršajima i moramo voditi računa kako se ponaša. I postoji još jedno sporno pitanje koje je vezano za ovu vrstu instituta, vezano za ublažavanje kazne. Da li se može ublažavati kazna? Znači tako, po 38. stav 2 zakona o prekršajima, u tom smislu da se umesto kazne zatvora izrekne novčana kazna. Ne može. I pravo da vam kaže, meni je vrlo drago, ja sam vozač, zaista onaj ko sebi to dozvoli ne može. Postavlja se pitanje da li može po 38. stav 1. Tu bi eventualno moglo, i mi smo imali predmet Većeg Kraljeva, koje je već jednom mladiću, sasvim mladom momku, koji je težak bubrežni bolesnik, izrekao kaznu zatvora umjesto 15, ono mu je ublažilo na 7 dana, međutim, on nije bio zadovoljan time, pa je tražio, kaže, hoću i ispod 7. Mislim, zaista mora da vodi računa, mora da zna, to tako ne može. Otprilike, to bi bilo u pogledu člana 226. A sada ćemo preći na još neke slučajeve iz prakse. Samo da ja pronađem svoje beleške. Ovako, interesantno je pitanje o tome da li vozač kada ga uputi ovlašteno lice da izvrši tehnički pregled, pa on to ne uradi. Čini prekršaj iz člana 227 stav 1 tačka 13 zakona o saobraćaju u vezi člana 280. Ovde imamo jednu presudu po zahtevu za zaštitu zakonitosti gde se Vrhovni sud izjasnio da sama činjenica da on nije otišao na tehnički pregled ne znači da je učinio ovaj prekršaj iz člana 227 stav 1 tačka 37 ako ponovo nije zatečen u saobraćaju. Što znači da je ovde potrebno dokazati ne samo činjenicu da je upućen i nije izvršio tehnički pregled, već i činjenicu da je takvim stanjem zatečen u ponovnom upravljanju motornim. Imamo jednu situaciju, ja se nadam da imam dovoljno vremena, da li se može izricati zaštitna mera iz člana 226 stav 2 zakona o bezbednosti na putevima kod bicikla sa motorom i kod traktora. Tu smo se saglasili da se ne može izricati zaštitna mera člana 226 stav 2, jer je ovim članom predviđeno izricanje zaštitne mere samo kod motornih vozila, a bicikl sa motorom i traktor ne pripadaju ovoj kategoriji motornih vozila. Ovo znači ovako, zakon definiše motorna vozila na motorni pogon, pa definiše motorna vozila, potom članu 10 stav 1 tačka 27 proizilazi da su motorna vozila uži pojam od motornih vozila na motorni pogon, ali taj član isto tako isključuje da su motorna vozila bicikli sa motorom i ovaj traktor. Znači, ne može. E sad imamo jedno interesantno pitanje oko polaganja vozačkog ispita i oko toga da li lice koje položi vozački ispit pa ne uzme odmah vozačku dozvolu čini prekršaj iz člana 226 stav 1 tačka 29. Onoliko koliko sam ja našla u praksi našeg suda, to lice čini prekršaj, jer kaže da se pravo na upravljanje motornim vozilom ima pod uslovom da lice ima važeću vozačku dozvolu. što bi značilo sama činjenica polaganja ispita ne znači da vi imate vozačku dozvolu. Nema početka. Znači, morate imati važeću vozačku dozvolu. Potvrda je potvrda, ali dozvola je dozvola. Prema tome, ako ona ima svojstvo upravnog akta i ako ima jednu takvu širinu i jedan takav karakter, dozvolite da je i mi uvažimo time što ćemo je imati i na taj način izbeći mogućnost činjenja prekršaja. E sad ovako, još imamo. Kod nas se postavlja pitanje, to nije česta sudska praksa postojanja produženog prekršaja i sticaja prekršaja. U zbirci sudskih prekršajnih odluka, odluka upravnog našeg odeljenja od 73. do 86. godine izražen je stav da se kod prekršaja iz oblasti saobraćaja ne može činiti prekršaj u produženju, jer to su, kaže, prekršaj takvi da ne mogu. Međutim, kod nas u sudu postoje podeljena mišljenja. Ja zaista mislim da bi to trebalo malo preispitati. Druga stvar, kaže se, jedan od argumenta da kao ne može, kaže, ne može uopšte prekršaj u produženju, zato što ga zakon o prekršaju ne predviđa. Međutim, postoje situacije u životu koje apsolutno znače tu vrstu priče. Mi imamo, primer, ne da prekršaj u produženju iz oblasti saobraćaja, ali imamo u sudskoj praksi delo produženog prekršaja iz oblasti zakona o javnom redu i miru. Mislim da je to sasvim u redu priča, moj stav je da bi to moglo. Naravno, imamo i presudu o sticaju, što meni posebno drago, je to jedan institut uglavnom na koji su krivičari vrlo ponosni, a kod nas je veoma teže se sreće u prekršajnom postupku. To je presuda 96. godine u kojoj je organ za prekršaje, za dva prekršaja koja jesu učinjena u roku od 26 sati, izrekao dva rešenja, dve kazne zatvora, odnosno ne zatvora, izvinjam se, dve novčane kazne i dve zaštitne mere. I po zahtevu sud uvaži zahtev i kaže da bi ipak tu imalo uslova da se primenom odredbi o sticaju jednim rešenjem izrekne jedinstvena novčana kazna i jedinstvena zaštitna mera. E sad, bit će tu sigurno još rasprave oko toga. Mislim da mi imamo dosta malo tih predmeta, pa i zato nismo uočili da bismo ih stavljali na sednicu odeljenja, ali mislim da se radi o ozbiljnim nekim institutima koje stvarno treba da se ozbiljno razmotre na odeljenju svih sudija. Dobro. Sledeća priča koja se tiče prekršaja kod nas je vrlo aktuelna u pogledu zastarelosti. Zakon o prekršaju u članu 69, on predviđa zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka. Tu imamo raznih priča, zakon predviđa i zastarelost izvršenja krivičnih sankcija. Ja sam u toj sudskoj praksi našla nekoliko primera koji bi mogli da budu interesantni i nadam se da vam pomognu u vašem svakodnevnom radu. Jedan je, na primjer, ovakav. Ako je prekršaj učinjen neutvrđenog dana meseca, recimo, ili čak nekog perioda, za ocenu nastupanja zastarelosti kao datum izvršenja prekršaja uzet će se prvi dan u mesecu ili u tom periodu, znači neodređenom periodu, u kome je prekršaj učinjen, jer je to najblaže za okrivljenog. Mislim da je to sasvim u skladu sa načelom prekršajnog postupka. Zatim imamo jedan stav koji kaže ovako: nastupanje relativne zastarelosti po članu 69, odnosno zastarelost nastupa i kada sudija, ako je doneo zaključak o pokretanju prekršajnog postupka, znači on je prekinuo zastarelost, ali posle godinu dana ništa nije radio, znači donese zaključak, onda godinu dana predmet miruje. Tada isto nastupa zastarelost, jer sam podnaslov ove zastarelosti koji kaže zastarelost pokretanja i vođenja, mislim da daje osnovu za ovakvu konstataciju. Zatim, kada nastupa zastarelost kod prekršaja koji se čine nečinjenjem. Ona nastupa, odnosno počinje da se računa, prvog dana po proteku roka u kome je lice, odnosno izvršilac, bilo dužno da radi. I rok za apsolutnu zastarelost, mi znamo da je ona predviđena isto, zakon je ne zove apsolutna, ali je teorija zove apsolutna i dobro, tako da se lakše određujemo prema njoj. Kada nastupa zastarelost vođenja prekršajnog postupka, to je početak roka te zastarelosti, računa se dan izvršenja prekršaja i zadnji dan je dan donošenja drugostepenog rešenja. Ovdje do 95. godine postoje stav Vrhovnog suda koji je smatrao da kao dan završetka tog roka treba uzeti dan dostavljanja rešenja, međutim ja mislim da je ovo bolji stav. Znači dan donošenja, to je dan pravosnažnosti i tu završavamo priču. Postoje još dva neka ovako primjera iz sudske prakse koja sam ja našla, mislim da bi bila interesantna. Kaže, kad Vrhovni sud Srbije preinači ispitivanu odluku u pogledu kazne, rok za zastarelost izvršenja, znači za zastarelost izvršenja prekršajne kazne, počinje da teče od pravosnažnosti prvostepenog rešenja, što bi značilo od donošenja drugostepenog rešenja, bez obzira što je Vrhovni sud svojom odlukom promenio kaznu. I još jedna priča vezana za zastarelost, kaže, dopisi prvostepenog prekršajnog organa upućeni nadležnom sudu radi pribavljanja obaveštenja o toku ishoda krivičnog postupka zbog krivičnog dela koji ima obeležje prekršaja predstavlja procesnu radnju nadležnog organa koja se preduzima radi gonjenja učinioca prekršaja, pa se takvom radnjom prekida tok zastarelosti prava na gonjenje. To bi bilo oko zastarelosti. Samo da vidimo još nešto. Postavlja se pitanje oko prekršaja u javnom redu i u zakonu o javnom redu i miru. Ukoliko se postavlja se pitanje da li se čini prekršaj iz člana 6 zakona o javnom redu i miru ako je došlo do uznemirenja jednog lica. Vi to verovatno znate, to je stav koji postoji odavno, nije bitno da je protivpravnim ponašanjima koje čine radnju obeležja ovog prekršaja uznemireno više lica, pa dovoljno i jedno lice. To je sasvim u redu. I postoji jedan interesantan stav za koji se kaže to nije stav odeljenja, ali je stav jednog veća, gde kaže ukoliko se u prekršajnom postupku utvrdi da okrivljeni ima diplomatski imunitet, ja se iskreno nadam da lica sa diplomatskim imunitetom ne rade često prekršajem, postupak će se obustaviti u odnosu na njega po članu 234 stav 1.7. Naravno, radilo se o prekršaju i saobraćaja, nije bilo ništa strašno. Ja sam ovoliko pripremila sudske prakse. Bilo je tu još mnogo toga, mi imamo još mnogo spornih pitanja o kojima na sednici odeljenja moramo da razgovaramo, posebno novih prekršaja, odnosno novih oblasti prekršajnog prava o kojima mi odlučujemo. Carinskih zakona, poreskih prekršaja, deviznih prekršaja i spoljnotrgovinskih. Devizni su nam čak tu i tamo najlakši, jer se oni uglavnom odnose na ono neprijavljivanje deviza prilikom izlaska zemlje, pa se onda odnose na dilovanje, to je popularno ulično rečeno dilovanje valjda devizama po ulici, i oni se relativno lako rešavaju. Carinski prekršaji predviđeni u starom carinskom zakonu, za one koji ne znaju stari carinski zakon, to je u stvari zakon koji je bio na snazi do 2003. godine, a i po novom carinskom zakonu, tu su oni dosta dobro klasifikovani, ali mi još uvijek imamo praksu samo po starom carinskom zakonu od predmeta koje smo nasledili od bivšeg saveznog suda, a po novom carinskom zakonu polako formiramo sudsku praksu, sigurno ćemo imati nedoumica, spornih pitanja i mi, ali mislim da ćemo biti u situaciji da ih razrešavamo na ovakvim skupovima. pošto sam ja prvostepeni sudija dugogodišnji, ja imam naviku, i nemojte mi zameriti, ovo se uglavnom odnosi na kolege prvostepenih organa, da uvek nešto kažem u pogledu toga šta može olakšati postupak organa. Ja vas molim, to je ono što kolega Pljakić uvek insistira, kada se odlučuje, vi sada rešavate, a od nove godine ćete da presuđujete, da donosite presude. U svakoj dilemi, molim vas, pročitajte osnovna načela. To je ono što svaki postupak ima, čitav postupak lepo definiše, ono što nam svaku dilemu uglavnom može razrešiti. Čitajmo ih, usvajajmo ih i primenujmo ih i vidjet ćete da će biti mnogo lakše. Onda, ovako, na preskok, ono što je vrlo bitno, molim vas, svaka odluka, znači nezavisno da li se donosi u sudskom postupku ili rešenje u prekršajnom postupku, prvostepena i drugostepena, mora da se drži ono što zakon kaže da mora da se drži. Znači, prvostepeni organi, ako kaže rešenje o prekršaju, izreka mora da se drži, tačno piše u zakonu šta mora da se drži. Stavite tu izreku. I druga stvar, dajte razloge o svakoj odluci o kojoj ste stavili u izreku. Isto tako, molim vas, drugostepene prekršajne organe, veće za prekršaje, kada odlučuju žalbama, daju odgovore na navode, žalbi, jer to je jako bitno. Ne zato da bi se na Vrhovnom sudu olakšali posao, nego zato da bismo bili svi na jednom putu zakonitosti, efikasnosti rada. Nemamo razloga da mi uvažavamo zahtev samo zato što drugostepeno rešenje nema razloga. Onome o čemu mora da ima. I drugo, nemamo razloga da gledamo između redova, da pogađamo šta je pisac hteo da kaže i da se u stvari svi muči. U ime toga, ja vas molim, nemojte mi zameriti ako sam bila stroga, ovo je bila molba i ovo je bio jedan uput, jedan apel za jedno takvo postupanje. Ja se iskreno nadam da vam nisam oduzela previše vremena. To bi bilo evo od mene ovog puta, a mislim da ćemo se sretati i na sledećim nekim savjetovanjima i da nema razloga da u formi referata za sva sporna pitanja koja se tiču vašeg postupka se ne dogovorimo da mi to radimo, zarađujemo i sreće. Hvala vam.
Zahvaljujem se kolegici Juranović koja je na način koji je odgovoran za ovo savjetovanje i izlagala u ovoj materiji. I evo reći ću ne šta je sve materija upravnog spora. Ovo nije upravni spor. Ovo je prekršajno pravo, a po vanrednim pravnim sredstvima na Vrhovnom sudu Srbije za slučaj da nešto drugo nije predviđeno odredbama koje su procesne prirode, primjenjuje se zakon o krivičnom postupku. Tako da, kad se radi o složenosti materije koja se obavlja upravne sudije, dakle ne u upravnom sporu, u upravnom sporu je također mnogo široka materija. Ovo je materija koju rade upravne sudije. Se postavljamo na mogućnost krivičari koji ne rade, to je bila njihova materija, oni su odlučivali po radnim pravnim sredstvima nekada, pa su smatrali da je krivično pravo tako ozbiljna stvar da oni ne treba da se bave prekršajima, to ne bi u upravni sudi. Ali zato na pravosudnom ispitu se